Ziniet, doktore Ines Sidrabi ir izstrādājusi aprūpes programmu pa gadiem, pat pa termiņiem, pa laika posmiem, un 13. Gadā bija paredzēta šo programmu arī realizēt. Tātad piemineklis skulptūrālās daļas tiks aprūpētas, ja tātad tur noņemtas viss, kas tur ir sakrājies, nu jau no 6. Gadā, un protams, tur šošana notiks, tur, kā saka, travertīnā tīrīšana, sarkanā granīta, pelēkā granīta un kopējā aprūpta. Tas nav nekas ekstra, tas ir tas, kas ir paredzēts monitoringā, lai brīvības piemineklis būtu tā, kā viņam ir jābūt. Un, protams, 14. Gads nāk un 15. Gads, tad uz tiem gadiem, lai jau būtu piemineklis būtu spošs.